الصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم اشف مريضهم وداوي جريحهم وفك أسيرهم، واشف مريضهم واقبل ميتهم في الشهداء، ومكن لهم يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لأهلنا في سوريا. فرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بشرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء السابع والسبعين بعد المئة الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer Vortragsreihe Die Erläuterung der Sunna vom Sheikh Barbahar Rahimahullah Ta'ala. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 173.
وصل بنا الحديث إلى الفقرة السادسة والثلاثين. يقول المصنف رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبراهم. نستمع إلى كلامه مرة ثانية. يقول رحمه الله: ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين بأموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. وهذا كلام دقيق في بيان منهج أهل السنة فيما يتعلق بقتال الخوارج. ذكرنا فيما مضى من لقاءات أن الخوارج لهم قواعد وعقائد وأحكام، منها أنهم يكفرون المسلمين بالذنب، فكل من أذنب ذنبا من المسلمين هو عند الخوارج كافر ومخلد في النار، هذه واحدة. ومنها أنهم يخرجون بالسيف على ولاة الأمور وعلى المسلمين، يعني يقاتلون. لذلك يقول هنا المصنف: ويحل قتال الخوارج إذا، خلي بالنا من كلمة إذا، اسمها إذا الشرطية، إذا عرضوا للمسلمين، يعني خرجوا بأسلحتهم يقتلون المسلمين، يقتلون المسلمين ويسلبون أموالهم وينتهكون أعراضهم. في هذه الحالة لولي أمر المسلمين أن يقاتلهم. ولذلك رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما سئل عن الخوارج في زمنه الذين كفروا الصحابة وخرجوا بسيوفهم على علي بن أبي طالب وكفروا، قيل له: هل هم كفار؟ قال: لا، من الكفر فروا. طيب هل هم منافقون؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا، دول عندهم عبادات وذكر كثير، فليسوا من المنافقين. قالوا فمن هم؟ قال إخواننا بغوا علينا. قال إيش؟ إخواننا بغوا علينا، أي أنهم مسلمون لكنهم بغاة، يعني ظلمونا وخرجوا علينا ورفعوا سيوفهم يقاتلوننا، فنقاتلهم قتال إيه؟ البغاة، مش قتال الكفار، قتال الباغي. فدي لولي الأمر مش لكل أحد، لولي أمر المسلمين إذا خرجت عليه جماعة بالسيف بالصفات المذكورة وجب عليه أن يقاتلهم. ولذلك قالوا لعلي: ألا تقاتلهم؟ قال لا، حتى يقاتلوننا. شوف جمال المنهج بقى، إمتى يجوز لولي الأمر أن يقاتل؟ إذا خرجوا عليه بالسيف وقتلوا المسلمين، عندها جاز له أن يقاتلهم. لكن مش أي حد يخالفك في الرأي توصفه بالخروج، تقول ده خارجي، تبقى مصيبة. ودي الفتن اللي احنا الأمة بتعيشها الآن دلوقتي، أي حد يخالفك في الرأي على طول تسميه إيه؟ من الخوارج، ده خارجي، ده سروري، ده قطبي. ويمكن هذا الذي خالفك لا يعرف يعني ايه خوارج اصلا، ولا يعرف يعني ايه سروري اصلا، ولا يعرف يعني ايه قطبي اصلا. عنده رأي ناقشه في رأيه، ان كان خطأ بين له الصواب بالدليل وانصح له، لكن ان تسقطه وان تتهمه في دينه دي مشكلة خطيرة جدا. ما هكذا منهج السلف الصالح، بل السلف كانوا يناقشون المخالف ويقيمون الحجج ويبينون المحجة، بل في مناظراتهم كانوا يدعون ربهم أن يجري الحجة على لسان من يخالف، لا يريدون غلبة أبدا، ولكن يريدون تبليغ حق، يريدون هداية خلق. وده المنهج الذي ينبغي أن يفطن له طالب العلم. أنت وظيفتك وهدفك يتلخص في أمرين: الأول تبليغ الحق، الثاني هداية الخلق. أنا مش وظيفتي أقطع في الناس ولا أسقط الناس أبدا، أنا لي وظيفة تبليغ الحق، بلغت الحق، هناك من خالف الحق ولا شبهة عنده وبينت له ونصحت لم ينتصر، هنا نقول لك أصبح هذا مبتدعاً عاملاً بالبدعة يدعو الناس إليها، حذر الناس منه ومن شر بدعته. هذا مبتدع لا تأخذ العلم عنده، هذا ضل في كذا وكذا وكذا، وعند تحذيرك يكون تحذيرك وفق البدعة وفقط. إن ده دين يا إخوة محتاج لتقوى وورع. أنا هنكر على حسن في المخالفة، ماليش دعوة بقى حسن طويل ولا قصير، لابس نظارة ولا من غير نظارة، ودانه حلوة ولا مش عجباني، رجله مش، أنا مالي ومال الكلام ده كله، دي خلقة، أنا مالي ومال الخلقة أصلا. إذا أنا إن عبت على الخلقة عبت على الخالق جل جلاله وأنا لا أدري. وده مشكلة عقدية، تجد بعضهم إذا اختلف معك يا فجور في الخصام، يطعن في عرضك وفي سمتك وفي خلقتك وفي طريقة كلامك، هذا ليس منهجا. ومن ضرر لأمثال هؤلاء فهو مبتدع مثلهم، لأنه رضي المخالفة والبدعة وأقرها وبرر لصاحبها، ودي مصيبة وبلية كبيرة جدا. ودي بقى اللي بنسميها العصبية والتبعية العمياء. بعض المشايخ ربى قطيعا من أتباعه، كل ما يقوله الشيخ فهو الدين، حتى وإن خالف الدين هو دين برضه، بس انت اللي مش فاهم، ويبدأ يبرر له. يبقى المنهج واضح بين جلي، وتجد إن خالف شيخه يبرر له، لكن نفس الخطأ إن قام به من يخالفه يا رب تتسن السكاكين، تجد الكل في وقت واحد يخبطه ويرزعه ويشتمه ويضلله ويفسقه. ايه ده في يا جماعه؟ فين العدل وفين الانصاف وفين الموضوعيه؟ كما احتديت على من خالفك، ان وقع شيخك في نفس المخالفه لابد ان تكون عدلا وتقول له اتق الله. وضربنا لكم امثله في واقعنا المعاصر كثيره، ودي محتاجه لتكرار تطهيرا للصف، صف اهل السنه من هذا الغث وهذا العبث الموجود فيه. إن واجب طالب العلم إخوة تنقية الصف وتطهير الصف من هذه الغثائية الموجودة. لما تجد بعضهم مثلا إذا اختلف مع قرين له في نفس منهجه يبدأ يعيب على خلقته. أي دين هذا؟ الله يرضى عليك يا محمد، محمد جاب القدر بتاع الشاي الله يبارك. الله يحفظك يا محمد، انت كيف بتخلص الشاي بتاع البيت كله؟ ما دي كوبايه شهر يا محمد. ويبدا يخوض في الخلقه، يقول لك ابو كرش. طب الكرش ده ماله مال البدعه؟ وبعدين قضيه الكرش دي ممكن تكون هرمونات او عله او مرض، ايه علاقتها الان بالنقد؟ هيقول لك ابو غطره وطرحه. طب دي مالها كمان؟ مالها دي كمان الغطره والطرحه؟ مالها؟ ما انتوا بتلبسوها ولا ايه؟ بيلبسوها ولا لا؟ طب بتعيب عليك دلوقتي ليه؟ ابو غطره وطرحه ماشي، عامل زي الهبله اللي مسكوها. طب الله الله الله، هبله ايه وطبله ايه يا عم الشيخ؟ احنا مالنا ومال الكلام ده كله؟ انت بتنقد بدعه الان، قول ابتدع في كذا والدليل كذا وكذا، وندعو الله له بالهدايه والرجوع. هذا المؤمن يا إخوة. أنا لما حسام يخالفني أقول والله كده بالنص كده، حسام أخطأ في كذا وكذا وكذا، والصواب كذا وكذا وكذا، الدليل كذا وكذا وكذا، تمام. وأسأل الله تعالى أن يهدي أخي حسام ويبصر بالحق. طب حسام تمادى وخلاص طب يا جماعة ما تسمعوش لحسام لأنه عنده بدعة كذا وكذا وكذا، ولا يؤتمن على العلم، محدش يتعلم عنه. خلصت العملية؟ آه خلصت، خلاص خلصت. آدي منهج أهل الحق في قضية التحذير من المخالف، ونهجره بقى في الله، اسمه هجر شرعي. هجر شرعي اسمه الهجر الجميل. خلاص أنا هجرت، ليه بقى ليل ونهار أقعد أسب وأشتم ليه 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 ليه؟ وبذاء وحاجة حاجة متعبة، ويبدأ يوصف المخلوق بصفة الحيوانات، الخرفان المش عارف. يا ابني بس مثلا، الله يهديك ويصلح حالك، الله يهديك ويصلح حالك. ليل ونهار ما احنا خلاص قلنا مبتدع وخلاص. عدي بقى، علم الناس الخير بقى، علم الناس العقيده الصحيحه بقى، علم الناس الفقه بقى، علم الناس الاخلاق بقى. لا، ما فيش ورا غير فلان وفلان وفلان. وبعدين ايه بقى؟ شوف بقى اتباعه، ناصر السنة وقامع البدعة. ايه يا جماعة الشعارات دي يا جماعة؟ دي ما قيلت في الإمام أحمد يا جماعة، إمام أهل السنة والجماعة. المعاصرون لأحمد ما قالوا هذا في أحمد، وطلاب أحمد ما قالوا هذا في أحمد رضي الله عن أحمد، اللي نصر السنة بحق وثبت أمام البدعة العقدية في قضية فتنة قلق القرآن. فدلوقتي يبقى عيل صغير ويسموه حامل لواء مش عارف ايه. لواء مين يا عم الحاج؟ ولا لواء ولا عقيد ولا فريق. اتق الله وما تفتنش الرجل وتضيع دينه، اتق الله فيه. واصبحت بعض حلوة او قضيه الالقاب دي اللي ما شاء الله على طول، امام مش عارف ايه وامام امام. كلمه امام دي يا ابني مش سهله، كلمه امام دي مش سهله. إمام دي تقل أحمد، تقل الشافعي، تقل مالك، تقل أبي حنيفة، تقل للسفيانين للأوزاعي للنخعي للشعبي الأئمة الكبار اللي حفظوا لنا سنة نبينا وذبوا عنها كل مخالفة. مش يبقى عيني من دول مش عارف طلعني في المقدر شوية يوتيوبر وعملك شوية كلمات ويدعي السلفية ويسموه إمام. إمام مين يا ابني حبيب الله يرضى عليه؟ إمام إيه حبيب الله يرضى عليه؟ مهلا يا ولدي هداك الله، ما تفتنوا الناس ولا تقطعوا أعناق الناس بتلك الألقاب. فإحنا عندنا ميزان عدل وإنصاف مع المخالف. آه والله مع المخالف أنا عندي عدل وإنصاف، مش ممكن أبدا أخالف منهج نبي عليه الصلاة والتسليم ولا منهج الصحابة في التعامل مع المخالف. يبقى خلاص حذرنا من البدعة على قدر البدعة بالدليل، وحذرنا من أخذ العلم عنده، وهجرنا الهجر الشرعي الجميل اسمه الهجر الجميل، ما فيش فيه بزاء ولا فجور ولا ليل ونهار سب وطعن ومجالس غيبة ومجالس نميمة. ما خلاص، ما كل الطلبة اللي عندك عرفوا ان فلان ده مبتدع، خلاص انقل على القناة التانية بقى الله يكرمك. اه ده في شجرة هنا ما شاء الله، انقل على القناة التانية بقى وعلمنا حاجة، اشرح لنا كتاب، درس لنا الفقه، علمنا المنهج، علمنا مكارم الأخلاق، علمنا سلامة اللسان. طب وازاي علمنا زي سلامة اللسان وهو لسانه ليل ونهار عمال يسب ويلعن؟ ما دي مشكلة يا شيخ والله، دي مشكلة وبذاء وحاجة غريبة جدا. وندلر في البرطمان، ماشي يا سيدي، حتى عنوان الخطبة صعب قوي، ما فيش حاجة اسمها ندلر في البرطمان. عيب، انت راجل شيخ، عيب عيب يا شيخ. إذن منهج النبوة يا شيخ اللي ابتدوا إليه، هل السلف كانوا يقول لك ندلر في البرطمان عشان واحد بيخلفك لابس نظارة ويقعد يحكي وأمه لما ولدته تعصرت في ولادات؟ عيب يا شيخ. إيه علاقة الأم الآن يا شيخ بالبدعة يا شيخ؟ يا شيخ تعبتنا يا شيخ والله، والله تعبتنا. وتعصرت في ولادته حتى استطال رأسه، يا شيخ يا شيخ اتق الله، اتق الله يا شيخ. ما في حد يقول له اتق الله من الأتباع أبدا. فتعصرت في ولادته حتى استطال رأسه وفوق ذلك يلبس نظارة وله شاء. يا أخي اتق الله، قول إنه خالف بكذا وكذا وكذا وكلنا معك ونؤيده. نعم، مش ممكن نقول على المخالفة أنها ليست مخالفة ما دام بالدليل. العالم عنده ورع، عنده تقوى، عنده إخلاص، لما يعالج بدعة يعالجها بالدليل بالمنهج، مش بالبذاء ولا بالجفاء ولا بالتطاول على الخلقة وعلى الهيئة وعلى وعلى إلى آخره. فإذا إحنا عندنا منهج، الواد حسام ده خالفني ماليش دعوة بالنظارة بتاعته ولا بقصة شعره ولا بكرشه، ما عندوش كرش، أنا اللي عندي كرش، فهمني، ماليش دعوة بالكلام ده كله، ليه دعوة باللي قاله. قال إيه حسام؟ قال كذا وكذا وكذا. نعرضه على الكتاب والسنة في فهم السلف، الكلام ده موافق ولا مخالف؟ لا مخالف. طب الدليل؟ الدليل واحد اثنين ثلاثة، وبداخلي أدعو الله تعالى أن يرده سالما. أنا بحسن عليه، مش جاي ينتقم منه، ده يا أخي هم بيعالجوا البدع أكنه بينتقم من كافر، لو طالوا هيتضح يا ابني. مش كده والله، النبي كان في رحمة في معالجة المخالف. أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ نعم يا رسول الله. قال إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، ولكني أصوم وأفطر، أصلي وأنام، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. خلاص، هذا المنهج في معالجة المخالف. بعد أن تتبين أنه خالف تبدأ تبين المنهج بالدليل، وترحم من خالف لعله يعود، ما تقفلش قدامه الأبواب بالبذاء والجفاء حتى يعارض ويتمادى في العناد وتكون عونا للشيطان على أخيك المسلم. ليس هذا منهج السلف أبدا. منهج السلم نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأسمون، هذا منهج السلف. فهمت الحاجة؟ فقال ألا تقاتلهم؟ قال لا، حتى يقاتلوننا. الله، هذا منهج الإسلام مع الخوارج. ومين خوارج؟ اللي هم كفروا الصحابة وخرجوا بسيوفهم
امتى قاتلهم علي؟ لما بدأوا يقتلوا في المسلمين. معقل بن يسار مع جاريته حامل قتلوها وفات وبقروا بطنها واخرجوا جميعا فذبحوه. هنا نقاتلهم بقى خلاص. دول خرجوا بالسيف. ما دام قاتلوا خلاص نقاتلهم. فقاتلهم علي وانتصر عليهم رضي الله عنه وارضاه في النهروان. ترجم يا ابني، فهمت الكلام ده تعرف تقوله؟ طيب.
Wir werden nur einen Teil dieses Zitates vom Autor rahimahullah ta'ala erklären. Und zwar sagt er, rahimahullah, es ist erlaubt, die Gruppierung Al-Khawarij zu bekämpfen, wenn sie selbst die Muslime bekämpfen oder ihr Geld zu sich nehmen oder berauben oder ihre Seelen töten oder ihre Familien wehtun oder schädigen. Und Al-Khawarij, meine Geschwister, wie wir bereits erklärt haben, sind eine Gruppierung, die bestimmte Grundlagen haben oder Grundregelungen haben. Nämlich von diesen Regelungen ist, dass jeder Muslim, der eine Sünde begeht, ist ein Ungläubiger und wird für ewig in der Hölle schmoren. Und diese Al-Khawarij, sie bekämpfen auch die Führer eines Landes. Sie bekämpfen die Führer eines oder die Führer an sich. Sie yuqatiluna ulat al-amr, sie bekämpfen die Führer. Und die Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu wurde eines Tages gefragt von seinen Gefährten, wenn diese Al-Khawarij sind das Ungläubige, dann sagt er, ah ja, sind sie Kuffar? Er sagt, nein, sie sind keine Ungläubige oder nicht Kuffar. Dann sagten die, sind sie Heuchler, Munafiqun? Sagte, nein, sie sind keine Munafiqun, denn sie beten sogar Allah vielleicht mehr als andere. Dann sagt er weiterhin, wer sind sie dann? Er sagte, das sind unsere Brüder, die gewalttätig uns gegenüber sind. Unsere Brüder, die gewalttätig uns gegenüber sind. Dann sagten die, sollen wir sie bekämpfen oder töten? Dann sagte er, nein, bekämpft sie nicht, bis sie sich oder bis sie euch bekämpfen. Das heißt, das sind unsere Brüder, die Gewalt gegen uns richten und wir dürfen die nur bekämpfen, wenn sie uns bekämpfen. Und der Kampf sollte natürlich von einem Führer stattfinden oder befohlen werden und nicht jeder kann einfach jeden bekämpfen, der vielleicht eine andere Meinung hat. Weil wenn jemand eine andere Meinung haben sollte, dann sollten wir, wie bereits in mehreren Vorträgen erwähnt haben, ist, man soll diesen Fehler, den die Person gesagt hat, korrigieren und ihn darauf aufmerksam machen, so und so oder Sheikh blabla hat so und so gesagt, aber so und so ist richtig, der Beweis ist so und so und das war's. Und wenn diese Person daraufhin diesen Ratschlag nicht angenommen hat, aus irgendwelchen Gründen, dann ist dieser Person automatisch ein Mubtadi, ein Erneuerer. Und wenn er ein Erneuerer ist, dann musst du als Gelehrter dafür sorgen, dass die anderen Menschen sich vor diesem Mubtadi fernhalten, darauf achten, dass sie kein Wissen von ihm nehmen. Denn deine einzige Aufgabe als Schüler des Wissens oder als Gelehrter ist, dass du die Wahrheit weitergibst oder die Schöpfung Allahs rechtleitest. Und du darfst nicht, wenn du irgendeinen Fehler von einer Person siehst, anfangen, ihn in irgendeiner Weise zu beleidigen und sagen, der Glatzkopf hat so und so gesagt. Seine Glatze hat mit ihm nichts zu tun. Oder er ist fett, der Fettsack. Das sind alles so Eigenschaften, die beleidigend wirken und die haben keinen Einfluss auf das, was du machen sollst, nämlich den Fehler korrigieren und vor allem um Bittgebet für ihn sprechen, dass Allah Azza wa Jalla ihm die Augen öffnet und rechtleitet wird, aber nicht beleidigend. Denn wenn du anfängst, persönlich zu werden und ihn zu beleidigen oder wie der Sheikh Hafidhullah Ta'ala gerade auch eine Predigt, sogar einen Namen einer Predigt, eine Art Schimpfwort für diese Person auch erstellt. Diese Beschimpfungen, Beleidigungen sorgen dafür, dass die andere Person eigentlich nicht zur Wahrheit zurückkehrt, sondern er wird sauer und wird noch mehr in die Irreführung gleiten. Sagen, der wird quasi selber sauer werden. Das heißt, deine Aufgabe ist, die Menschen oder barmherzig gegenüber diejenigen, die Fehler gemacht haben, damit sie den Fehler erkennen und zum richtigen Weg zurückkehren und nicht sie weiterhin von der Wahrheit entfernen. Damit hilfst du eher dem Teufel und nicht dieser Person selbst. Und nachdem du die Menschen davor gewarnt hast, wirst du Al-Hijra nahjuruhu fillah. Nahjuruhu. Weiß jemand auf Deutsch? Genau. Einfach dich von dieser Person entfernen, damit die keinen Ratschlag mehr von ihm nehmen. Und wir wissen, dass die Khawarij nicht nur das als Grundregel haben, sie waren diejenigen, die ebenfalls die Gefährten alle dem Unglauben bezichtigt haben, und trotzdem hat Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sie erst bekämpft, nachdem sie einer Sahabiya, einer Gefährtin, komplett ihre Innereien rausgeholt haben und getötet haben. Dann erst hat sie radiallahu anhu bekämpft und letztlich gewonnen.
لكنهم لم يقاتلوا فلا يجوز قتالهم يعني وجدوا بأفكارهم وعقائدهم لا يجوز لولي الأمر أن يقاتلهم ما داموا لم يقاتلوا وذلك ذكرت لكم أن عليا ما قاتلهم إلا بعد أن قاتلوا أنا قلت معقل بن يسار وجاريته أنا أخطأت في الاسم هو عبد الله بن خباب بن الأرط لما قتلوا وأخذوا جاريته فبقروا بطنها وكانت حاملا وقتلوا جنينها عندها قاتلهم عليه عشان كده جاء المصنف بإذا الشرطية عشان يبين الحكم أنه لا يجوز قتال الخوارج إلا بعد أن يقاتلوا فإن قاتلوا المسلمين خلاص ولي الأمر يقاتلهم طب ما قاتلوا يناصحوا فقط في أفكارهم الباطلة البعيدة عن المنهج كما فعل علي عندما أرسل لهم عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ناقشهم وحاورهم ونظرهم فعاد منهم 2000 وبقي 4000 هم اللي قتلوا فقاتلهم علي رضي الله عنه وأرضاه بدي أحكام نخلي بالنا منها لأن أحيانا البعض يصرف في باب العاطفة وإحنا عندنا منهج لا يرتبط بعواطف المسلمين أو بعاطفة عالم لا إحنا عندنا منهج يحكمنا ويضبطنا فإذا لابد أن تقيد العاطفة بالمنهج كتاب الله سنة رسول الله فهم السلف الصالح من الصحابة ومن جاء من بعدين من التابعين ومن تابعي التابعين رضي الله عن الجميع ولذلك قتالهم ليس يكون من باب قتال الكفار ولكن من باب قتال البغاة لذلك قال المصنف وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم يعني كانوا بيقاتلوا قاتلناهم كفوا أيديهم ومنعوا القتال ولي الأمر يقف خلاص ما يتبعهمش ما خلاص انتهى القتال خلاص سيبهم اتركهم لكن يناصح لهم طيب ايه كمان قال ولا يجهزوا على جريحهم أثناء القتال في جرح منهم كسر ما تجيش تقتلهم خلاص ده مجروح يتعالج لكن لا نقتله تمام ايه كمان ولا يأخذوا فيئهم لأنهم مش كفار عشان ناخد الغنيمة بتاعتهم تركوا أموال تركوا كذا يرجع لهم مش يسلب منهم ولا تسبى نساؤهم ليه ما مش كفار إنهم مسلمون بغاة قال ولا يقتل أسيرهم ولا يقتل أسيرهم عفوا يعني ولي الأمر ما يقتلش الأسرى منهم لا يحرم ذلك لأنهم مسلمون ولا يتبع مدبرهم اللي يفر منهم خلاص ما تروحش وراه ما دام فر خلاص شوف عدل الاسلام وانصاف الاسلام وعدل المنهج فهذا مع من مع الخوارج اللي كفروا المسلمين وقتلوا المسلمين وسلبوا اموال المسلمين ولهم عقائد باطله شوف احكام الشريعه الغراء وشوف المنهج الجميل في معاملاتهم طبعا إن نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم نجد خللا جسيما في صفوف من يدعون المنهج في هذا الباب ليه؟ لأن الغالب يحتكم لعاطفة وهوى أو البعض بيكون مأجورا لأجندة معينة عشان يفرق جمع المسلمين فنخلي بالنا نعطوا لنا مصدر بنرجع إليه كتاب الله سنة رسول الله بفهم السلف الصالح هنتكلم عن الخوارج نرجع لعلي بن أبي طالب إنهم ظهروا في عهده وقاتلهم، ونشوف الأحكام وكيف عملهم وكيف قاتلهم ومتى قاتلهم وكيفية القتال. دي سيرة ومنهج علي خليفة راشد. والنبي قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوافذ. وهكذا فنرجع لمنهج السلف بفعل الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم من الأئمة في العصور الثلاثة الفاضلة التي مدحها نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم وزكاها بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نعم.
Wenn diese Gruppierung Al-Khawarij existieren und vorhanden sind in unserer Gesellschaft mit ihren Gedankengut und sie haben uns aber nicht bekämpft, dann dürfen wir sie nicht bekämpfen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass wir ihnen einen Ratschlag geben. Wie zum Beispiel, als Ali ibn Abi Talib zunächst einmal Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu zu ihnen geschickt hat und mit ihnen diskutiert hat. Und daraufhin kamen 2000 zurück und 4000 sind geblieben und die wurden letztlich daraufhin alle getötet. Und in so einem Kampf oder in so einem Zustand dürfen die Emotionen keine Rolle spielen. Man kann schon emotional reagieren, aber das Verhalten sollte mit der Religion im Zaun gehalten werden oder eingeschränkt werden. Man darf sich durch Emotionen zu Ungehorsamkeiten verleiten lassen. Und der Autor, rahimahullah ta'ala, wie er in diesem Zitat noch weiterhin sagt, dass wenn man angefangen hat, diese Gruppe zu bekämpfen und dann plötzlich der Teil der Gruppe, der noch am Leben ist, nicht mehr kämpft, dann darf man die nicht mehr töten. Warum? Weil die aufgehört haben zu kämpfen. Und in einem Kampf, in einer Schlacht, werden daraufhin viele Verletzte auf dem Boden liegen. Und diese Verletzte darf man auch nicht töten. Warum? Weil sie keine Ungläubige sind. Und er sagt noch, rahimahullah, man darf nicht die Kriegsbeute zu sich nehmen. Die Kriegsbeute muss den Leuten zurückgegeben werden. Warum? Weil das keine Ungläubige sind. Und die Die Geiseln dürfen ebenfalls nicht getötet werden. Und derjenige, der geflüchtet ist, darf nicht verfolgt werden. Der Kampf ist zu Ende, man darf die anderen nicht mehr töten. Das heißt im Endeffekt, man darf sie nur töten, wenn sie oder bekämpfen, wenn sie ebenfalls bekämpft werden. Im Endeffekt sehen wir hier die Gerechtigkeit, die unsere schöne Religion uns gibt. Nein.
قال المؤلف: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. شوف المنهج وجمال المنهج، لأنه في الفقرات الماضية تكلم عن طاعة ولي الأمر وحث على ذلك. عاوز يقول لك أن طاعة ولي الأمر مش مطلقة، مش في كل شيء. شوف بين العدل والإنصاف. قال لك: واعلم أنه لا طاعة لبشر في معصية الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني بيقول لك إن الحاكم المسلم إن جار وظلم وفسق لا يسمع له إلا في الطاعة والمعروف فقط، أما في المعصية فلا، وفي المخالفة فلا. ليه؟ حديث النبي: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي قول عليه الصلاة وأزكى التسليم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ولا تكون إلا لرسول الله. وما ينطق عن الهوى ما دون الرسول بشر يصيب ويخطئ، فإن كان حاكما أو ولي أمر من المسلمين يطاع في المعروف فقط ولا يطاع في المنكر، يطاع في الحسنات فقط لا في السيئات. ولذلك كلكم يحفظ قصة الأمير الذي أمره النبي عليه الصلاة والتسليم على سرية، وأمر الجنود أن يسمعوا له ويطيعوا. في الطريق غضب الأمير على جنده فجمعهم وقال لهم: أنا أميركم، وقد أمركم رسول الله عليه الصلاة والتسليم بالسمع والطاعة لي، وأنا آمركم الآن أن تجمعوا لي حطبا. ده معروف ولا منكر؟ ده معروف، نجمع الحطب، إيه المشكلة؟ حتى وإن كان متعبا، يريد أن يشعل نارا، يوكد، ينضج الطعام، ده خير، كله معروف. جمعوا الحطب، قال: آمركم أن تضرموا فيها النار، ده برضو معروف، أضرموا النيران ولعوه. قال: آمركم أن تدخلوا النار، ده معروف بقى ولا منكر؟ ده لا، منكر ونص كمان. فشو بقى فهم الصحابة؟ قالوا: عجبا، لقد تبعنا رسول الله نجاة من النار، فندخلها؟ ده احنا دخلنا الإسلام ليه؟ عشان ننجو من عذاب ربنا في الآخر، تيجي انت تقول لنا ادخلوا النار في الدنيا؟ قالوا: لا سمع لك ولا طاعة. الله، شوف التربية، شوف النبي ازاي رب جيلا فريدا. مش التربية كالقطيع، أي حاجة سمعت وقطعت حتى لو كانت منكرا؟ لا، مش هو ده الإسلام يا إخوة، ولا ده منهج السلف. الطاعة العمياء للرجال هذه ليست منهج الإسلام، منهج السلف منها براء، منهج السلف منهج يقوم على الدليل والمنهج. فالنبي رب جيلا فريدا يميز بين الحق والباطل، يميز بين المعروف والمنكر، يميز بين الخير والشر، يميز بين الخطأ والصواب. قالوا: لا نسمع لك ولا نطيع. ومضت الفترة اللي كان السرية خارجين لمهمتهم وعادوا للنبي فأخبروا النبي بما حدث. قال عليه الصلاة والتسليم: والذي نفس محمد بيده، لو دخلتموها لما خرجتم منها أبدا، إنما السمع في المعروف، أو كما قال النبي. هي دي بقى يا إخوة المنهج، ده المنهج، وقل من يذكر به الأتباع. يفرط في السمع والطاعة لولاة الأمر حتى جعلهم آلهة، ولا يبين الاعتدال والعدل والإنصاف في المعاملة، يمر على دي مر الكرام، إنما التانية يعظمها. ده خلل في المنهج. المنهج يا إخوة عدل وإنصاف، نعطي كل ذي حق حقه، ونضبط المسائل. يبقى أنا عندي السمع والطاعة في المعروف فقط، المنكر لا، ولا كرامة. إن أمرك بما يغضب الرب أو فيه مخالفة لهدي النبي، لا سمع ولا طاعة أبدا. وده منهج الإسلام ومنهج السلف الصالح. فالمصنف يضبط لنا المنهج بعد ما اتكلم عن طاعة ولاة الأمر وعدم الخروج عليهم، وبين ما يجب لهم على رعيتهم. قال لك بقى انتبه، بس الطاعة لولاة الأمر ما هيش مطلقة، لأن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله ولرسول الله. ولذلك حتى في قضية الطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما قالش وأطيعوا أولي الأمر منكم. فالفعل أطيعوا جاء مع الله وجاء مع الرسول. ليه؟ لأن طاعة الله مطلقة وطاعة الرسول مطلقة، إنما طاعة ولي الأمر مقيدة في طاعة الله وطاعة الرسول. فإن خالفوا فلا سمع ولا طاعة.
Der Autor rahimahullah ta'ala sagt und wissen: Es gibt keine Gehorsamkeit für einen Menschen, der Allah Azza wa Jal ungehorsam ist. Und hier erkennt man die Schönheit des Autors, wie er dieses Buch geschrieben hat. Nämlich, er hat erstmal darüber in den vorigen Zitaten gesagt, dass man die Gehorsamkeit der Führer ist eine Pflicht ist. Aber jetzt sagt er, dass du sollst wissen, dass die Gehorsamkeit von Allah Azza wa Jal und vom Propheten eigentlich die Nummer eins ist. Und wir haben ja bereits gesagt, oder er will damit auch sagen, dass ein Führer zum Beispiel, der Muslim ist und trotzdem ungerecht ist oder jemanden Befehle erteilt, die eigentlich in Sachen der Sünde begehen oder nicht gut sind, dann sollte man ihm nicht gehorchen. Gehorchen sollte man ihm nur, wenn seine Befehle im Guten sind. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Gehorsamkeit für ein Geschöpf ist nicht in der Ungehorsamkeit des Schöpfers. Und wir kennen alle die Überlieferung über den Heersführer, sagen wir mal so, ein Führer von einer Gruppe. Der Führer wurde vom Propheten ernannt und ausgewählt, sagte hier, demjenigen macht alles, was er euch sagt, geht dahin und macht einen Auftrag oder erfüllt einen Auftrag. Die sind gegangen daraufhin und sagte, habt ihr nicht gehört? Der Prophet sagte, ihr sollt mir gehorchen. Sagten, ja, machen wir. Sagte, kommt, geht und sucht Holz. Die haben alle Holz gesucht, auf den Boden hingestellt. Dann sagte er, macht Feuer an oder zündet das Feuer an. Haben es gemacht, dann sagte er, geht jetzt da rein. Und daraufhin sagten die Sahaba radiallahu anhum, sagten, ja, Herr, wir haben den Propheten nicht befolgt, damit wir ins Feuer reingehen. Wir haben ihn befolgt, um vom Feuer zu entfliehen. Das kommt gar nicht. Wir werden dir nicht gehorchen. Und daraufhin, nachdem sie den Auftrag begangen haben oder erfüllt haben und den Propheten zurückgekehrt sind, haben sie den Propheten davon berichtet. Dann sagte er, sallallahu alaihi wasallam, werdet ihr oder hättet ihr seinen Befehl gehorsam geleistet und werdet ins Feuer reingegangen, dann werdet ihr nicht mehr herausgekommen. Denn Gehorsamkeit gilt nur in der Güte oder Gehorsamkeit gilt nur im Guten. Und hier sehen wir auch, wie schön das Verständnis der Gefährten radiallahu anhum wa ardahum gewesen ist. Sie haben nicht immer gesagt, ja, machen wir, kein Problem, machen wir. Nein, sie haben ein Verständnis gehabt, dass sie zwischen dem Recht und Unrecht unterscheiden konnten, zwischen dem Guten und dem Schlechten unterscheiden konnten und nicht einfach nur Befehle ausgeführt haben, sondern für jedes Befehl haben die dazugehörigen Beweise im Kopf, ob dies zum Guten oder zum Schlechten gehört.
ولذلك وأنت تقرأ القرآن لابد أن تتدبر. في سورة لقمان قال الله تعالى أن يشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. مع الوالدين يا إخوة الأب والأم اللي هم سبب وجودي الظاهري في الحياة إن أمراني بمعصية الله فلا أسمع ولا أطيع أبدا. فكيف أسمع وأطيع لحاكم في معصية الله أو في المخالفة؟ هذا ليس بمنهج. المنهج إن السمع والطاعة تقيد بالمعروف، تقيد بالطاعة لا بالمعصية. وليس معنى أننا لا نسمع في المعصية أن تنخلع طاعة الحكام، لا، تنخلع في باب المعصية فقط، إنما يبقى لهم عندنا حقوق أن نسمع ونطيع في المعروف، أن نسمع ونطيع في الحق، لا في المعصية، لا في المخالفة، لا في الفسق، لا في الفجور، وهكذا. ده اسمه ضابط منهجي لطالب العلم. يبقى إذن أنت عندك ضابط معين تنتبه له، كل ما دون الرسول يسمع له ويطاع في المعروف فقط، في المعصية فلا، لأن طاعة ما دون الرسول مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول. إنما الرسول معصوم، لا يأتي إلا بالحق ولا يتكلم إلا بالحق، إذن يطاع طاعة مطلقة عليه الصلاة والسلام. وذلك جعل الله طاعته طاعة لله تعالى، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وجعل اتباعه أصلا من أصول الإيمان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إنما ما دون الرسول بشر يصيب ويخطئ، نتبعه على الإصابة والحق ولا نتبعه على الخطأ والباطل. ليه؟ لأن ده ميزان عدل. إنما الطاعة في المعروف. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع المصنف رحمه الله.
Und deswegen müssen wir den Koran genauer lesen, verstehen und analysieren, Es gibt eine Ayah von Luqman, die im Koran erwähnt wird, wo er sagte: Und wenn deine Eltern sich Mühe geben und dir befehlen, dass du Allah Azza wa Jal Schirk begehst, von dem, was du nichts weißt, dann gehorche ihnen nicht, aber sei mit ihnen im Leben gütig. Im Endeffekt, auch wenn es deine eigenen Eltern sind, trotzdem darfst du ihnen nicht Gehorsam leisten, vor allem wenn das gegen die allgemeine Offenbarung oder Regel von Allah Azza wa Jal ist. Und diese Offenbarung von Allah Azza wa Jal ist ebenfalls die Offenbarung, die auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam herabgesandt worden ist, wie Allah Azza wa Jal sagt: وَمَنْ أَطَعَ اللَّهُ derjenige, den وَمَنْ أَطَعَ الرَّسُولُ
مَنْ يُطِعَ الرَّسُولَ
فَقَدْ أَطَعَ derjenige, den Propheten befolgt, der befolgt Allah Azza wa Jal. Und deswegen, die Regelungen, die der Prophet uns gibt, sind die Regelungen, die Allah Azza wa Jal uns gegeben hat. Und das ist für uns das, was gehorsam gelassen werden muss. Alles andere ist mit diesen Grundlagen verknüpft.
بارك الله